povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, vă salut cu bucurie și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă și la povești nespuse ne uităm în profunzimea sufletului fiecărui invitat. Ne uităm la maniera în care Dumnezeu l-a căutat, l-a găsit, l-a călăuzit și l-a inspirat. Ne uităm la felul în care invitatul nostru a modelat și a influențat viața altora. Iar cu acest prilej este împreună cu noi pastorul Doru Parascineț, invitat adesea în alte emisiuni, atunci când a deschis cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne explica diferite concepte, diferite mesaje ale Bibliei, dar iată, cu acest prilej își va deschide sufletul pentru a ne ajuta să-L cunoaștem și de asemenea să înțelegem în ce fel Dumnezeu conduce pe fiecare om în parte. Bun venit în această emisiune în care, iată, ne așteptăm din partea ta la o deschidere a sufletului. Te cunoaștem originar din Maramureș, născut într-o familie aproape de Dumnezeu, știm că, sau așa credem, că l-ai urmat pe El îndeaproape de la începuturi.
Pot să spun în linii mari da, pentru că din ce mi-amintesc eu copilăria, mama, în mod special, a fost învățată de bunica să fie credincioasă, dar era la vremea respectivă credincioasă în biserică ortodoxă. Bunica era și ea ortodoxă, de fapt ambele bunici, numai că viața așa a fost la început pentru mine să fiu crescut de bunica după mama. Mama trebuia să muncească, nu era suficient timp pentru că era o navetă de la Remeți la Siget. Noi fiind mici, a trebuit să rămânem pe mâinile bunicii. Dar pot să spun că viața despre Dumnezeu, în primul tablou al vieții mele, pleacă de la vorbele bunicii. Cu astea am rămas de când.
Și care erau acestea?
Te vede Dumnezeu? Atât aștea bunica să spună. Oriunde mergeam, ai grijă, te vede Dumnezeu. Și al doilea lucru, nu te culci fără să te rogi. Da, erau două.
Mi-amintesc și acum
că vremurile erau destul de sărăcăcioase, dar totuși bunica era caldă la suflet. A primit-o pe mama, fiica ei, să o ajute. Și eu dormeam întotdeauna lângă bunica. Fiind mic, grădiniță, nu mă lăsa să urc în pat, stătea ea, cum stau eu aici, pe fotoliu, pe marginea patului, iar eu trebuia să îngenunchez lângă ea jos, cu mânuțele aproape de ea. Și ea spunea Tatăl nostru și o repetam după ea. Au fost primele momente care s-au întipărit adânc în mintea mea și acum, fiind la 50 de ani, mi-aduc aminte de aceste zile ca și cum s-ar fi petrecut ieri. Da. Și pot să spun că da, frica de Dumnezeu de acolo a plecat, de la bunica.
Așadar, bunica a așezat frica de Dumnezeu, dar și iubirea lui Dumnezeu.
În felul ei, da. Nu neg asta, pentru că nu era o zi de duminică în care ea să nu mă pregătească și să-mi spună, te duci la biserică. Și mergeam la biserică.
Și până la ce vârstă ai fost în contextul acesta al influenței bunicii, al bisericii ortodoxe?
După ce mama a reușit să-și rezolve pe vremea respectivă un apartament la Siget, Sighetul Mare.
Era perioada comunistă.
Da. Ne-am mutat și mi-aduc foarte bine aminte, inclusiv cum arăta banca mea din clasa 1. Primul rând, în fața tablei, așa a cerut mama învățătoarei să fiu așezat în primul rând. Din ceasul acela, noi am început să creștem la Siget împreună cu mama și la bunica mai ajungeam rar pe final de săptămână, în vizită când se putea, sau în perioadele de vacanță. Atunci eram la bunica. Dar
mama,
în perioada asta,
te rog,
doar ca să închei ideea, în perioada aceasta mama a avut primul contact cu Biserica Adventistă, în începutul clasei întâi, perioada în care, dacă eu nu mă înșel aici, ar trebui verificat la mama, clasa întâi sau clasa a doua, mama s-a și botezat în biserică. Și atunci, practic, s-a făcut și introducerea mea în școala de sabat a copiilor de la Sighet și a Bisericii Adventiste de la Sighet.
Da, acest aspect încercam să-l înțelegem, când anume ai fost expus felul în care Biserica Adventistă înțelege Cuvântul lui Dumnezeu.
Cred că, dacă fac ordine acum în minte, undeva în jurul anilor 1980.
Dar spune-mi, dacă de la bunica ai luat frica de Dumnezeu și aceste două idei, din relația cu mama, ce ai luat?
Ei, eu îi datorez enorm de mult mamei mele. Simt așa o recunoștință și o vibrație a sufletului. Ea a luptat foarte mult după decesul tatălui pentru noi. I-a fost greu, a biruit, pentru că, dacă va fi cazul, vom vorbi la momentul respectiv. Ea a știut un lucru, în felul ei, noaptea, fiind doar eu, sora mea atunci și mama, dormeam în aceeași cameră, aveam deja casa la Remeți și noi ne puneam în pat, iar ea se ridica și se punea pe genunchi să se roage pentru noi.
Da, sunt momente atât de sensibile pe care ni le amintim, care ne conduc în viață și care ne ghidează, ne fac să rămânem recunoscători, dar și poate responsabili. Așează această responsabilitate. Dar, Doru, înțeleg...
E vorba de puterea ei, știi, de rugăciunea ei. Sunt adult, dar îmi amintesc cu mare precizie cuvintele ei.
Din rugăciune. Și ce spunea mama?
Să ai milă de noi. Fiecare dată spunea, ai grijă de copiii mei, să te cunoască pe tine.
Cea mai valoroasă, cea mai valoroasă experiență, să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Dar împărtășește-ne puțin episodul acesta și ce ai păstrat de la tatăl tău până să-l pierzi. Cum a fost tata?
Tata,
ce imagine?
Tata a fost contrarul. Noi l-am iubit pe tata pentru că era plecat de acasă. A fost greu pentru el să ne susțină și lucra pe vremea respectivă. Mi-amintesc că erau tafuri în păduri, pădurile Maramureșului, Băiță, dacă nu mă înșel. Pleca luni dimineața sau duminică seara cu mașina și se întorcea de obicei sâmbătă dimineața sau vineri seara, din ce mi-amintesc eu. Noi creșteam cu mama și încercam să o ajutăm așa, în tinerețea noastră, cu ce puteam. Tata, când venea acasă, din păcate, datorită poate acelui mediu și a felului în care a crescut, nu pot să-mi dau seama, eram copil, nici nu am făcut o analiză, n-a putut să se integreze în principiul advent datorită adicției pentru băutură. Un lucru care i-a afectat viața foarte puternic. Totuși, dacă e ceva ce a rămas de la tata și am și acum acasă, am arătat-o deja multora, e prima mea Biblie.
Tatăl tău, care nu era neapărat un om credincios. Sau
era credincios în felul lui, dar din păcate avea această
scăpare. Hai să
scăpare.
Spunem, nu era religios.
Așa, așa.
Nu era religios sau bisericos. Totuși, ți-a dăruit o Biblie.
Nu în sensul că mi-a dat-o direct, dar după decesul lui, Biblia lui a devenit a mea, practic. Și asta este partea care mă leagă cel mai tare de el. Decesul s-a produs în clasa 10-a. A fost greu și atunci pentru noi. Țin minte că mama mi-a zis, uite, Biblia lui tata este a ta. Era micuță, neagră, copertă foarte veche. El o citea foarte mult, să n-aibă cineva impresia că tata datorită neputinței lui, n-ar fi cunoscut Scriptura. Ba da, a cunoscut-o foarte bine. Din păcate, n-a avut forța necesară, nu știm motivațiile clare să facă un pas ca și mama, să-și predea viața lui Dumnezeu, dar în speță el știa foarte multe seri, erau discuții din Biblie, în care eu copil fiind și știind că mama merge la biserică și el nu merge, nu m-aș fi așteptat ca să văd atâtea răspunsuri textuale cum le auzeam de la tata. Ceea ce într-adevăr m-a fascinat, trebuie să recunosc, pentru că mă miram cum de le știe tată. Aveam să aflu după aceea că de fapt această Biblie a lui era cu el acolo la muncă și probabil o citea, eu acasă nu l-am văzut, dar acolo sigur o citea când apuca. Și Biblia aceea a ajuns până la urmă la mine. A fost prima mea Biblie cu care mergea la biserică și era mândru la vremea respectivă. Era greu să procuri o Biblie. Cam și eu una.
În perioada în care l-aveai pe tata, era vreo punte, vreo legătură între voi, ceva ce era specific între tată și fiu?
Da, deci când venea acasă, nu cred că a existat o perioadă de seară. Mi-amintesc soba din holul apartamentului de la Sighet. Se punea lemnele. Curent nu era pe vremea respectivă a comuniștilor, dar datorită flăcărilor era foarte frumos în căldură să stai în hol lângă sobă și jucam șah împreună. Da. E una din cele mai frumoase amintiri, pentru că șahul nu se termina repede. Și tata era un șahist foarte bun.
Și intenționa să-și antreneze fiul.
A încercat, a reușit într-o oarecare măsură, nu să mă facă foarte bun, dar să învăț șahul. Și ce am apreciat după ce am crescut un pic e faptul că se lăsa de foarte multe ori să câștig partida. Dar nu pentru că eram eu bun. Vedea la mine bucuria pe care o manifestam față de cucerirea sau succesul acelei partide de șah. Dar au fost momentele care s-au întipărit, s-au legat și probabil au păstrat și imaginea cea mai frumoasă a părintelui în viața mea, momentele cu el.
Dar în clasa a 10-a fiind, ce a însemnat pentru tine pierderea?
A fost un șoc. Un șoc pentru că eu încă nu aveam clar stabilite orientările, fiind clasa a 10-a. Știam doar că trebuie să învăț, să ajut familia și să încerc, pentru că auzeam pe mama rugându-se să fiu responsabil cu Dumnezeu, așa cum înțelegea un tânăr.
Deci mama se ruga chiar și înainte de...
Da, da.
Deci, decesul tatălui. Da, se ruga pentru voi. Da.
Păi nu era mai mult cu ea acasă, pe el fiind plecat la muncă. Dar faptul că ea se trezea și se punea pe genunchi, ea credea că noi deja eram adormiți. Nu știa săraca că noi auzeam cuvintele ei.
Dar bine, da, că le-ați auzit.
Și-a îngăduit Domnul. Ei bine, a fost un șoc pentru mine. S-a întâmplat într-o zi de sâmbătă, când a revenit de la muncă. S-a dus să facă o baie. Era foarte cald. Probabil, fiind nepregătit, în contact cu apa rece, corpul, după ce a plonjat în apele râului Tisa, el n-a mai ieșit la suprafață și a venit vestea de la o vecină, mama nefiind acasă, i-a primise vestea la mătușa, sora lui tata. Atunci îl aveam deja și pe frățiorul nostru al treilea, pe Daniel, nu știu cât avea exact, oricum era undeva la un an, dacă nu mă înșel. Nu, era un pic mai mare, să nu mă știu, undeva spre 3 ani, cam așa.
Dar oricum era micuț.
Da, dar era micuț. Mi s-a spus doar să mă duc la mătușa, care stătea, probabil, nu pot aprecia foarte bine, dar undeva la vreo 200-300 de metri de casă, să duc scutece pentru fratele meu. Și atunci am aflat vestea de la mama.
Un șoc.
A fost un șoc. Noi atunci am aflat, de fapt, că s-a dus la râu și n-a mai ieșit afară. Da, Fiind copil, șocul a fost așa de copil, în sensul în care era ambivalent, adică eram speriat că ce s-a întâmplat, pe de altă parte te luau lucrurile din casă, mai uitai, iar te conectai. Abia mai târziu aveam să-mi dau seama ce mult a însemnat momentul acela când nu mai ai avut tatăl. Până atunci a fost cum a fost, dar de atunci suportul financiar, munca, sprijinul de acasă, cum să zic, acea...
Era și un stigmat sau simțeai cumva golul acesta?
S-a simțit, pentru că uneori trebuia să ocup locul părintelui. Astăzi e lesne, de exemplu, să privești cu alți ochi o situație de genul, sunt alte intervenții, alte posibilități, dar ca să fac cadrul complet, după decesul lui tata, mama s-a angajat, fiind croitoreasă, într-o întreprindere în comună, în Remeți. Dar la momentul decesului s-a mai întâmplat ceva. Patronul, având comenzi foarte multe, a cerut angajatelor, inclusiv mamei, vineri seara și sâmbătă să vină la lucru.
Era perioada comunistă în care sâmbătă exact. Nu era liberă.
Bine, eram deja după, s-a întâmplat în 90, 89-90, da. Exact după momentul acela, dar nu se știa de libertatea în sensul în care o cunoaștem astăzi. Și normal că patronul a insistat, a accelerat problema asta și mama trebuia să ia o decizie. Și mama a luat decizia foarte clară, pentru că se ruga acestui Dumnezeu, de aici și emoțiile mele, să nu meargă la muncă. Tata nefiind, își pierdea locul de muncă.
Erați
eram trei copii,
copii
și unul mic. Și era o decizie dificilă.
Și pentru tine, nu știu care era emoția dominantă? Revoltă? Frică?
Nu,
responsabilitate?
Am apreciat-o, neștiind costul. A rămas cumva surprins și de atitudinea, să zic, mamei, bunicii, bunica care m-a învățat frica de Domnul, care s-a așezat în holul casei, aveam două fotolii și acum le văd cu măsuță între ele și plângând insista mamei să meargă la muncă. Cuvinte grele s-au spus atunci, mama era cu lacrimi. Eu am ieșit afară că
era tensiunea prea
era
mare.
Tensiunea prea mare și după ce a plecat bunica, mama a plâns, s-a pus pe genunchi, s-a ridicat după aia și a spus, asta e decizia mea.
Din ce ați trăit perioada următoare?
A trebuit vara respectivă să înlocuiesc pe tata. Asta a fost ceea ce vreau să spun. Și mi-amintesc că toată vacanța mi-am petrecut-o
în pădure?
În locul lui tata.
Pe taf.
Nu pe taf, dar cu anumiți frați care au înțeles contextul și lucrând în păduri cu lemnul care era valorificat fie pentru foc, fie pentru altceva, având nevoie de ajutor și înțelegând situația, m-au luat. Și uite așa, a trebuit să petrec o vară întreagă acolo.
Da. Probabil în rolul de capelan, împărtășindu-le elevilor, cum e să-ți petreci o vacanță doar muncind?
N-a fost simplu, dar acum am înțeles de ce Dumnezeu îngăduie uneori suferința când te pregătește și pentru o lucrare mai mare. Toate sunt conectate cumva. Și e mai ușor să dai celorlalți ceea ce ai și ai trecut decât să dai doar ceea ce ai citit.
Așa este, da. Totul a căpătat
exact,
sens.
Exact, a căpătat sens.
Pe măsură ce anii au trecut. Acum ești pastor și slujești de aproape 30 de ani?
Pun întrebare. În 97 am terminat. Da, 97.
Aproape. Aproape.
20 și cât? 28 de ani aproape.
Da. Aceea a fost perioada definitorie pentru direcția pe care urma să...
Nu, eu acum văd fiecare, să zic, moment, fiecare etapă ca fiind o construcție în planul lui Dumnezeu. E clar că Dumnezeu nu dorea suferința noastră. Noi cunoaștem efectele care sunt produse de păcat, alegerile pe care le ia omul. Eu acum le înțeleg mult mai bine. Atunci nu le înțelegeam și le înțeleg din perspectiva cunoașterii lui Dumnezeu. Dar momentul definitoriu a venit în... Eu, ca să fac cadrul larg, eu mă pregăteam să fiu profesor de geografie. Mi-a plăcut geografia. Practic era bazinul meu în care notam cu mare plăcere. Și într-o sâmbătă, era vară, era o practică în cadrul, pe vremea respectivă, a seminarului teologic, ca vara, studenții, chiar dacă sunt de acasă, să slujească în sabat în anumite biserici. Și mi-amintesc că din Maramureș era colegul meu actual, Urda Gheorghe, venise la noi în Remeți, pentru prima dată l-am văzut, urcat la învol, a prezentat frumos subiectele de sabat și la final a avut o discuție și cu tinerii din biserică. Dar eu de la predica de la 11, când l-am auzit vorbind, deja a început să se încolțească așa ideea. Ce ar fi să renunți tu la geografie și să te gândești la teologie? Să fii pastor, chiar așa m-am gândit. Citeam deja Biblia de la tată. Îmi plăcea la școala de sabat, datorită instructoarelor, Biblia am iubit-o și mai mult prin felul în care au reușit să mi-o pună în mână. Nu erau momente de distracție. Noi nu aveam un televizor cu lămpi în spate, cine mai știe acel televizor, și mama nu îl repara niciodată. Ce mai bine fără, mergeam la muncă, la joacă, pe teren, la fotbal, dar era timp de citit. Asta era ideea. Și asta m-a atras, mi-a plăcut și am zis, măi, oricum cunosc Biblia, îmi place, ar fi o idee interesantă. Așa s-a înfiripat. Și după amiază, când a vorbit mai mult despre ce se întâmplă la seminar, am venit acasă și am spus lui mama, eu cred că o să merg la teologie. Așa a fost rupt dintr-o dată. Și cu fiecare zi care trecea, rădăcina asta devenea din ce în ce mai solidă. Știi? Și practic în câteva zile a fost luată decizia fermă de a renunța la Iași, că era ideea să merg la Iași, e să mă duc la București la teologie.
Terminase și clasa a 12-a?
Eram pe finalul clasei a 12-a și trebuia să iau o decizie pe tema asta. Eu am stat după aia un an și aici iarăși e fantastic cum lucrează Dumnezeu. Mama, care vrea să ne susțină, a acceptat anul acela să nu mă ia la nicio muncă, nici măcar în grădină.
Deși
era nevoie.
Presiunea era foarte
mare. Era enormă presiunea. Nu spun că n-am ieșit cu ea la muncă, că aveam nevoie de relaxare, dar ea mi-a acordat ceea ce i-am spus, eu ar trebui să fie programul meu pentru a învăța. Și asta pentru eventualii tineri care se gândesc cum poate cineva să învețe. Un an de zile, de la ora 8 dimineața până la ora 2 după amiază, eu învățam teologie. Singur acasă.
Adică Biblie.
Biblie și manualul care îl avem de botez al fratelui Vilem Moldovan. Ajunsesem să cunosc lecțiile pe de rost, dacă mă trezea cineva noaptea la 1 și spunea zi pagina 37, îi spuneam exact pagina 37. Așa a fost stilul meu, am zis mă duc, dar trebuie să fiu pregătit. Dormeam până la 4 sau mă odihneam și de la 4 până la 6-7 seara învățam română. Și asta timp de un an de zile, excluzând weekendurile care erau pentru biserică și pentru liniștea așa trupească, să te refaci puțin după o săptămână de conectare.
Ce au însemnat anii de studiu la Institutul Teologic Adventist?
Unii din cei mai frumoși ani pe care i-am avut în viață sunt anii de acolo, o lume nouă, univers nou, colegi noi, profesori noi și o lume biblică nouă. Chiar dacă pe parcurs îmi dădeam seama că ce primesc acolo este doar un fel de temelie, un fundal, pentru că urma să construiești după aceea foarte, foarte mult timp, s-au creat relații foarte puternice, am început să avem contact cu biserica în diferite locuri ale țării și am început să vedem oamenii.
Cum te simțeai la Ambon, așa ca student?
Eram cumva între, în sensul în care fiind tânăr, timiditatea se arăta, iar pe de altă parte și cumva dorința de a arăta că știi. Deși noi eram nimic, cum se spune, abia învățam. Dar așa a fost, din păcate. Faptul că ne-a plăcut însă a contat enorm de mult. Și practica pe care o făceam noi în biserică era tot ceea ce rămânea din studiile noastre, era practic elementul de bază pe care s-a consolidat întreaga noastră investiție. Pentru că în weekend-uri noi eram în bisericile din împrejurimile Bucureștiului. Ori am fost chiar aproape de Giurgiu. Lucruri care au fortificat cumva convingerea că ăla este locul nostru.
Ajuns ca pastor în primul district.
Da.
Cum te-ai simțit primit? Ce amintiri sunt de acolo?
Astea sunt de neuitat, pentru că primul district mi-am găsit soția. Da. Am mers cu foarte mare bucurie și încredere, mai ales că era Maramureș, districtul Borșa, pe vremea respectivă era Borșa și cele trei biserici din Moisei, plus nou-înființata biserică din dealul Ștefăniței. Acesta era districtul, foarte mare. Anul 97 erau peste 500 de membri la un loc, dar provocări foarte multe. Mi-a plăcut, am crescut, plus că în Maramureș există acea ospitalitate a maramureșenilor specifică.
Ție ți era familiar.
Da, da, m-au primit cu mâna largă. Asta nu înseamnă că n-au fost exigenți cu pastorul lor. Multe lucruri am învățat acolo, dar am avut marea onoare, privilegiu divin de a-l avea alături de mine ca pastor girante fratele Zamfir. Iar dânsul știa foarte bine bisericile și a avut grijă de mine, nu numai ca pastor, ci știind situația mea ca tată.
Da, e atât de frumoasă și această amintire când vezi că oamenii lui Dumnezeu știu să completeze, să umple niște goluri pe care le conștientizează. Și da, iată.
Mi-amintesc în primul comitet, fără să știu cum vor merge lucrurile la Borșa, fratele Zamfir a spus pe vocea lui baritonală, sora Călina, ea era diaconeasa bisericii, fratele pastor Doru e singur, faceți-vă datoria de diaconeasă. Mi-au apărut perdele în apartament, eu nu le aveam mâncare, am sosit acasă, iar mai târziu mi-am dat seama că a fost un plan ceresc închegat, prima diaconeasă a devenit și soacra mea.
Da, într-adevăr, Dumnezeu a avut grijă și cred că asta este atât de important să conștientizăm că Dumnezeu pregătește lucrurile dinainte.
Da.
Și El ne cunoaște nevoile, ne cunoaște și potențialul și ne așează acolo unde are nevoie de noi, dar acolo unde și noi avem nevoie de oameni.
Evident.
Ce mi-ar plăcea să subliniem este și slujirea în afara țării, da? A fost o provocare, o invitație lansată din Italia.
Da, acolo în districtul Borșa, foarte mulți frați erau plecați în Torino, în perioada respectivă. Ei veneau vara acasă și ne-au văzut. Probabil ăsta a fost cumva conexiunea dintre cererea lor și plecatul nostru acolo. Înainte să plec, eu am mai slujit 7 luni districtul Leordina. Eram deja în Leordina, dar ei deja făcuseră cererea înainte că eu să ajung la Leordina. Inițial am fost chemat la Uniune, a avut loc un interviu cu Ignazio Barbușa, care era trezorierul Uniunii Italiene. Și după ce s-au întors în Italia, a venit din partea lor o hârtie prin care s-a spus va merge doar unul deocamdată. Am zis ok, a fost selectat Benone Lupu din Moldova și m-am retras liniștit acasă. Doar că n-a durat mult, Și a venit solicitarea tot din partea Uniunii să mă prezint că trebuie să plec în Italia.
Era o etapă în care diaspora creștea.
Da, foarte mult. Am lăsat atunci Leurdina și am ajuns într-un district care pe hârtie avea 300 de membri, dar în realitate eram peste 500 în ambele biserici. Da. Firenze și Prato-Vechio.
Ce înseamnă slujirea în diaspora sau la momentul acela, pentru că lucrurile s-au schimbat?
La momentul acela cumva erau, să zic așa, prin comparație egale cu ceea ce este în țară sau ce era în țară. Eu am prins vârful, să spun, deciziilor de plecare. Încă nu se ieșise masiv din țară, dar începuse valul. Și cumva m-am regăsit. Doar că în Occident suntem amputați din punct de vedere misionar. Și a fost unul din supărările personale. Am încercat noi niște campanii, mi-amintesc, și acolo. Dar n-au funcționat cum au funcționat atunci în România.
Așadar, puteai să slujești în interiorul comunității, dar a duce mesajul Evangheliei în exterior...
Singurele acțiuni misionare care erau într-adevăr reușite erau doar studiile biblice făcute cu persoane tet-a-tet. Alea puteam să le facem și într-adevăr au fost câteva botezate. Nu vreau să zic că n-au fost și momente frumoase. De exemplu, la Tovechi am avut un botez de tineri foarte mare, de vreo 14 sau 17 persoane. Dar erau tinerii bisericii crescuți cu noi, cu care s-a studiat în interiorul bisericii. Este un rod, mulțumim Domnului, dar eu vorbesc de ceea ce era în afara, non-adventist, care ne-am fi dorit să vină spre Biserica Domnului.
Știm, pastorația presupune foarte multe laturi. Este cea administrativă, este cea pastorală de vizitare, este cea de predicare. În care dintre acestea te regăsești cel mai bine? Eu am amintit doar câteva, poate.
Și eu am încercat să văd care ar fi atul, să zic așa, al talentului pe care îl am. Pot să fiu subiectiv pentru că mă cunosc doar eu pe mine, ceilalți ar trebui să mă evalueze. În largul meu este propovăduirea cuvântului, indiferent că o fac în biserică sau o fac pentru oameni. Cei drept la început mi-era teamă de eșec și nu aveam curajul să pășesc hotărât într-o lucrare misionară de frică să nu mă trezesc că eșuez. Asta e realitatea pe care oamenii nu știau despre pastorul lor.
Dar
am avut ocazii.
Când a fost această etapă?
Așa? Perioada când eram mutat la Leurdina. Primul district, n-am avut momente misionare foarte puternice la Leurdina, însă am avut unul foarte puternic și acolo cumva s-a produs acel declic și frica nu mai era atât de puternică. Să vezi o biserică tixită de oameni și toți doritori să asculte cuvântul era ceva unic. Da. Și după ce am plecat, am avut acel recul că s-a făcut, veneau oameni, erau mulțime, erau câțiva prieteni, dar nu era efectul pe care l-am avut în România.
Așadar, te regăsești în predicare.
Predicare, după aia mi-am dat seama că pot foarte ușor să mă exprim și în scris și am început să scriu. Pentru că imediat după, de fapt nu, în Italia a ieșit prima mea carte, iar după aceea m-am întors în România și n-am mai lăsat-o până am ajuns la activitatea cu tinerii, atunci n-am mai apucat să scriu.
Da, chiar vreau să amintesc că aceste scrieri ale tale, Salt în viitor, se numește prima carte.
Da, a fost prima carte și material care s-a născut în Firenze, în Florența.
Criza finală, mai sunt valabile sărbătorile iudaice, dezamăgit de revenire și mă voi opri aici pentru că apoi se leagă de tineret. Care este tema preferată? Deși cumva din titluri putem deduce.
În general îmi place să aduc cuvântul cumva contextualizat înspre oameni. Îmi place scriptura analizată aproape de practica omului. Uneori nu reușesc pentru că îmi văd și neputințele. Dar de cele mai multe ori, prin ilustrații, prin structură, oamenii mi-au spus că am reușit să le vorbesc. Am oameni care mă opresc pe drum și îmi vorbesc despre asta. Și atunci mă opream în sufletul meu și spuneam: Domnului, Doamne, eu mă judec poate prea aspru, pentru că Tu îmi dai niște argumente care sunt contrare viziunii mele. Acum, în ultima parte, după ce am trecut de faza asta, am început să analizez și oportunitatea de a răspunde constructiv la provocările care le are biserica. Și cartea, de exemplu, Dezamăgit de revenire, a venit de la o provocare ridicată de frați după atâta așteptare. A fost o analiză, un tratat pe ceea ce se petrece cu noi, o coborâre cumva spre forul interior al membrului Bisericii Adventiste și de acolo cumva explicația acestei demolări, dezamăgiri pe care o trăim noi.
Așadar, tema revenirii, înțeleg că este în centrul atenției, al preocupării, al intereselor și nu doar al oamenilor pe care îi slujești, ci și în interesele tale.
Este axul central al credinței noastre, e speranța de viacuri și n-ai cum să o dai departe. Chiar la finalul cărții m-am gândit oricât de uzată ar fi așteptarea noastră sau, cum să zic, ruginită responsabilitatea. Dacă dăm deoparte ce avem mai scump și anume întâlnirea cu Iisus, ce ne rămâne din toată credința noastră? Chiar nu ne rămâne nimic, totul putem arunca la gunoi. Și acum mă preocupă chestiunile astea. Fiind în activitatea cu tinerii, m-am centrat puțin și pe ceea ce fac tinerii, dar acum revenind din nou spre bisericile care compun totul, regăsesc aceeași chemare.
Ce îi spune unei persoane dezamăgită că Iisus n-a venit încă?
Îi spune să privească mai atent ce se petrece în jur, în primul rând, și doi, înainte de a trage concluziile, să-și reevalueze propria ei persoană. Că de obicei, nu în exteriorul nostru este problema așteptării, ci în interiorul nostru. Aici, dacă n-ai capacitatea și dorința sinceră de a lua crezul tău la nivelul emoției, credinței tale, s-ar putea să eșuezi. Cine merge rațional s-ar putea la un moment dat să se fisureze. Nu arunc rațiunea deoparte, e necesară, ea ne ajută să construim structura noastră. Dar convingerile se nasc odată ce rațiunea traduce convingerea într-o trăire. Și de obicei noi pierdem trăirea aceasta.
Doru, dincolo de rolul tău de pastor sau înainte de acesta, e rolul tău de soț, de tată și mai nou de bunic.
Da.
Da, felicitări. Mulțumim. Așa de tineri bunici este mai rar în generația de față. Ați reușit să duceți această bucurie a familiei și către copiii voștri.
Da.
Ce au apreciat în mod deosebit copiii tăi la tatăl lor? Pentru că acum sunt deja adulți, pot să-ți spună, ți-au spus pe parcursul timpului.
La nuntă, mi-amintesc și acum, într-un discurs sau într-o locație mai, nu știu, mai retrasă, cu prieteni, nu mai rețin exact cum a fost, dar știu că la nuntă.
Nunta voastră.
A lui Adelina.
A fiicei tale.
Dacă e vorba de copii.
Așa.
Mi-amintesc că a mulțumit public pentru că a avut un tată care știu să-i dea libertate. Libertate care să o facă responsabilă. Eu am rămas șocat. Eram fire cu soția mea. Soția mea tot spunea: Daniela, Doru, da, uite. Zic, lasă să aleagă. Suntem aici. Face rău, o vom ajuta să îndrepte. Face bine, ne bucurăm împreună. Dar dă libertatea copilului să aleagă. Dă libertatea copilului să greșească. Rolul nostru nu este de a inhiba alegerea, ci a de ajuta copilul, în efecte, să vadă de ce este bine ceea ce face sau nu este bine ceea ce face. Și asta a venit așa ca, cum să zic eu, ca o adiere într-o arșiță, știi? Aerul acela care îți dă răcoarea sufletească, pentru că muncești ani întregi ca părinte și nu știi dacă faci bine. Știi? Și iar acum Leonardo vorbea cu soacra. Soacra mi-a spus, recent a fost, cred că o săptămână, două, băiatul meu conduce deja, este la facultate și erau la volan. Spunea mamei soacre că dacă nu era tata, poate că el era în altă parte.
Dar tu, când ai intrat în rolul de tată, îți amintești ce ți-ai dorit pentru ei?
Da, îmi doream foarte mult să le oferim o familie stabilă. Stabilitate ce înseamnă? Să nu există oscilații foarte mari între plus și minus. A fost o bătălie și mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea care a știut să completeze uneori impulsul meu sau poate viziunea mea puțin mai aspră. Uneori am era, spunea ea, ești prea dur și era ca la butoane, știi, ca să le dea un pic mai încet. Deși toți care mă caracterizează și eu mă văd așa, mă spun ca fiind o persoană blândă, știi, în caracter. Am rămas surprins că așa mi-au scris liceeni. Eu n-am știut că și la liceeni s-a văzut treaba asta. Dar eu vorbesc despre percepția mea personală nu doar din public, ci și din ceea ce a însemnat casa copiilor mei. Pentru că uneori, spunem noi românește, te mai scoate din sărite cineva, știi? Impresia că pastorul este un înger nu e real, noi suntem oameni.
Și pentru că tatăl în biserică e un înger, sau cel puțin când îl vede copilul, tatăl e un înger, copilul se așteaptă.
Ei, asta i-a spus băiatul meu lui soacrei mele, că tata a încercat și a reușit cum noi sau cu mine, spunea Leonardo, să fie natural. Adică n-am încercat să mă ascund. El m-a văzut și cu bune și cu rele, dar orientat spre bine. Uneori cu greșeli, că le facem, dar recunoscându-le. Și acum îmi amintesc ocaziile când mi-am cerut iertare de la fiul meu.
Pot să te întreb și pentru ce?
Da, exact. Pentru faptul că am avut o atitudine poate prea aspră cu el, când trebuia și chiar emoțional, printr-un anumit eșec, avea nevoie de un tată care să-i stea aproape la umărul lui. Dar eu în dorința de a-l învăța, am depășit momentul cu asprime, cuvinte mai puternice, pe care soția mi le-a semnalat după aceea. Și normal, că n-am lăsat să treacă ziua, m-am dus frumos și mi-am recunoscut eșecul. Da.
Da, înțeleg. A fost autenticitate, vulnerabilitate.
Da. Da.
Aspecte care au contat și acum fac trecerea și către liceeni, da? Ai slujit timp de 4 ani ca și capelan în cadrul Liceului Teologic Adventist Maranata. A fost o provocare?
A fost una greu de prins într-o paranteză sau într-o ecuație.
Să spunem,
dar frumoasă,
beneficiul...
Dar frumoasă.
Fiul tău era tot în perioada adolescenței și cumva erai pe acolo. Adică știai care sunt preocupările.
De aici a venit și răspunsul lui că dacă nu era tata, pentru că eu, uitându-mă în urmă, mereu am spus că n-am mișcat prea multe mâini ca să merg pe drumul pe care Dumnezeu a văzut că e bine să merg. Chiar dacă poate o vedeam altcumva. Și el a îngăduit să fiu acolo cu el. A fost un atu, dar a fost și o responsabilitate enormă, pentru că multe lucruri le aflam de la fiul meu. Sunt vulnerabil acum. Și aveam puterea prin harul Domnului și mulțumesc lui pentru că omenește n-ai puterea nici să le expun pe copilul meu, nici să-i pun cap în cap cu liceenii și nici măcar să spun o parte din ce spunea băiatul meu conducerii. Tocmai pentru ca să nu creez tensiunea necesară. Și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu public că am avut puterea asta. Pentru că singur omenește mă gândesc la cât de slab eram, n-aș fi putut să ajung acolo. Dar Dumnezeu m-a ajutat, am reușit să păstrăm echilibru și dincolo de efortul care a fost și munca imensă care s-a depus, când vezi un copil cum e fiul tău și îți mulțumește pentru asta, când vezi un băiat care l-ai prins fumând, că se duce la pastorație și a înțeles lecția. Când vezi copii care au relații proaste cu părinții, după discuții în biroul capelanului, că vin după aceea de braț cu părintele într-o relație sănătoasă, te face să uiți nopțile nedormite, poate bătăliile purtate, pentru că ai salvat niște suflete. Eu am crezut și cred că un liceu, cum este cel al bisericii noastre, trebuie să formeze, dincolo de caractere, suflete după Spiritul lui Hristos. Mi-a fost greu să înțeleg asta. Inițial am crezut că înseamnă altceva munca de capelan, dar pe parcurs, cu ajutorul Domnului, m-am remediat și ultimii 2 ani, din punctul ăsta de vedere, au fost grozav de buni pentru mine, ca pastor, poate pentru alții nu, că fiecare calculează din unghiul lui. Dar eu mă uit la ceea ce am câștigat, prin copii.
Ce ți s-a părut cel mai dificil? În ALUC sau în general să lucrezi cu tinerii, ce este cel mai dificil?
Sunt multe. Răbdarea este una din partea adultului. De atâtea ori mi-am mușcat limba, să nu spun. Da. Și doi, aici poate voi fi judecat, dar dacă cineva mă înțelege bine, va înțelege ceea ce spun. Cei care sunt în preajma copiilor, înainte de a lua decizii, trebuie să înțeleagă. Pentru că un copil care nu este înțeles, orice decizie vei lua, se va întoarce împotriva ta.
Și apoi, din păcate, și împotriva lor.
Efectele, da, sunt colaterale. Dar niciodată am observat un copil care este neînțeles și îi pui în față o pedeapsă, nu va face niciodată binele. Din potrivă, copii buni s-au întors exact pe dos. Pentru că nu au fost înțeleși. S-au luat și decizii dificile pentru ei, dar până întâi ne-am asigurat că au înțeles, că noi i-am înțeles pe ei. Da. Și este încă grea asta. Asta...
Da, chiar mă gândesc... Ca adult, să-i înțelegi pe adolescenții de astăzi, probabil este dificil.
Foarte, foarte. Și părinții uneori trăiesc în 2 bule separate, copilul de acasă, copilul de la școală. Cu ei altă muncă, foarte grea. Unii după aceea se repliază, percep dorința de bine. Când prind încrederea, înțeleg ce spune și cadrul didactic sau poate capelanul. Dar faptul că ei sunt în deplasare, în depărtare de copii, îi face uneori să fie greu abordabil, pentru că copilul lasă o imagine și părintele rămâne cu ea. Dar copilul între timp evoluează.
Da, din păcate nu mai e prea mult timp. Acum ești pastor în Biserica Dinamis, da, din Cluj-Napoca. Alte provocări, dar te întorci, să spun așa, la viața adulților. Acolo sunt și copii și tineri, așa este viața unui pastor. Însă, m-aș întoarce la tine, la relația cu Dumnezeu, dacă te uiți în urmă, pentru ce crezi că este cel mai important să-i mulțumești sau pentru ce ești cel mai recunoscător față de Dumnezeu?
În mod special pentru persoanele care au făcut parte din familia mea strânsă, eu recunosc că fără aportul bunicii, mamei, soției mele, în mod special, n-aș fi ce sunt astăzi. Deci eu n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și cel mai mult cred că ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care copiii mei au știut să mă înțeleagă și cu bune și cu rele, pentru că așa este orice om. Pentru felul în care au știut să răspundă inițiativei mele și pentru faptul că până acum, amândoi au încercat să păstreze ca un compliment lucrarea făcută pentru ei. E partea cea mai frumoasă a lucrării. Iar a doua, care de asemenea este parte integrantă a ființei mele, este faptul că am un cuvânt sacru pe care în ultimul timp încep să-l îndrăgesc din ce în ce mai mult. E poate cel mai frumos dar al lui Dumnezeu pe care un pastor îl poate avea în slujire, să-l simți pe Dumnezeu un cuvânt ca și cum ar fi prezent, cum stăm noi doi de vorbă. Când ajung la stadiul acesta, viața se înseninează. Dar eu cred că alea nu ar veni dacă nu ai avea oameni care au stat lângă tine și te-au ajutat să te formezi pentru asta.
Și ce ai vrea să simtă, să gândească oamenii pe care îi slujești despre tine?
N-aș vrea să-mi facă statuie, nici să laude persoana mea. am trecut de stadiul acela, a fost ispite, că vrea să auzi, oi, ce bine a spus, ce bine a lucrat, ce... nu. Mi-aș dori foarte mult, prin slujirea mea, să-L găsească pe Iisus. Este tot ce-mi doresc. Dacă ei, prin puținul meu care îl fac, vor ajunge acolo, eu voi fi foarte mulțumit.
Mulțumesc foarte mult! Dumnezeu să te conducă.
Mulțumesc
în această direcție. Și oamenii care ne-au ascultat și astăzi, în această emisiune, să-L cunoască mai mult pe Iisus.
Amin, atât pot să zic. Doamne, ajută!
Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. A fost împreună cu noi pastorul Doru Paraschineț. Dumnezeu să conducă lucrarea Lui mai departe și El să fie o mărturie vie pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!